Молода мексиканка не почувала прихильності до відставного капітана. І не тільки тому, що він був закоханий у її суперницю. Ісидора із інших міркувань вважала цю зустріч, коли не прикрою, то небажаною для себе. Вона згадала, як за нею гналися фальшиві індіанці і чим скінчилася та гонитва. Потім вона чула, що між техасцями було чимало розмов з приводу того, чому вона так несподівано зникла, покликавши їх на допомогу. А вона мала на те свої причини, яких не хотіла нікому відкривати, і, побачивши на стесці цього чоловіка, з тривогою подумала, що він почне розпитувати її. Якби її воля, Ісидора проїхала б далі, обмежившись лише коротким вітанням, якого вимагала звичайна чемність. Та, може, і Колхаун повівся б так само, коли б у нього не сяйнула одна думка, зовсім не пов'язана з попередніми. Саме та думка змусила його спинити свого коня посеред стежки і, знявши кашкета і гречно вклонившись, завести з мексиканкою розмову, якої та вже не могла уникнути. «Пробачте мені, сеньорито», – мовив він, дивлячись не так на неї, як на її коня. «Я розумію, дуже нечемно спиняти вас отак серед дороги, та ще й чоловікові, що не має честі бути з вами знайомий».
«Вам нема за що вибачатися, сеньоре. Коли не помиляюся, ми вже з вами зустрічались. У прерії, поблизу Ноесес».
«Атож ваша правда», –
сказав Колхаун, який волів би, щоб вона про це не згадувала.
«Та мені хотілося поговорити не про цю зустріч, а про те, що було далі. Ви тоді так швидко промчали понад кручею, а потім раптом зникли. Ми всі дивувалися, де ви поділись».
«Дивуватися було нічого, сеньори. Після того, як хтось із вас вистрілив, мої переслідувачі втекли, а я поїхала собі далі».
Ця не дуже люб'язна відповідь не збентежила Колхауна.
Він ще не зачіпав теми, яка його цікавила, отож не втрачав надії на успіх.
Про що він хотів говорити, неважко було здогадатися з його промовистого погляду, спрямованого, як і перше, на Ісидориного коня. «Та ні-ні, сеньорито, я не кажу, що і мене здивувало ваше зникнення. Я подумав, що ви мали на те свої причини. А побачивши, як ви їздите верхи, перестав за вас тривожитись, я був просто вражений, так само, як і всі мої товариші. А який у вас був кінь? Здавалося, він не скаче, летить. Та оце ж ви начебто і сьогодні на тому самому, я не помиляюсь, сеньорито. Ви вже пробачите, що я питаю про такі дрібниці».
«На тому самому? Стривайте, зараз пригадаю. Я їжджу на багатьох конях. Здається, того дня я була на цьому, так-так, згадала. Він поганець. Тоді зрадив мене».
«Зрадив? Яким чином?»
«Навіть двічі. Вперше, коли наближалися ваші люди, а вдруге, коли оті індіанці, та ні, не індіанці, але про це мені сказали потім. Так от, коли ті індіанці скрадалися крізь зарості».
«Але як він вас зрадив?»
«Заіржав. Він мав знати, що цього робити не можна, скільки його навчали, а все марно. Ну, нехай, ось повернуся на Ріо-Гранде, то більш не їздитиму на ньому. Хай іде назад на пасовище».
«Пробачте, сеньорито, що я таке кажу, але, як на мене, то буде дуже шкода».
«Шкода чого?»
«Позбутися такого чудового коня. Я багато дав би, щоб мати його в своїй стайні».
«Ви жартуєте, сеньоре? Звичайний собі мустанг. Хіба що трохи кращий на вигляд і пруткіший за інших. У мого батька 5000 таких, і серед них багато куди кращих за нього і пруткіші є. Але він добрий для довгих подорожей, оце й тому я на ньому їду. Я саме повертаюся додому, на Ріо-Гранде. А коли б не це, то залюбки віддала б його вам чи комусь іншому, хто б так вподобав його, як ви.
Ану стій! Стій тихо, коню! Ось бачиш, є люди, яким ти подобаєшся більше, ніж мені».
Останні слова були звернені до мустанга, що начебто так само нетерпляче, як і його господиня, чекав закінчення цієї розмови.
Що ж до Колхауна, то він мав не менше бажання продовжити її, чи в кожному разі привести до іншого кінця.